Latvijas probācijas darbinieku arotbiedrība paudusi, ka ar pašreizējo finansējumu tiek apdraudēta valsts probācijas dienesta likumā noteikto funkciju izpilde. Probācijas speciālistu atalgojums nav konkurētspējīgs un ir grūti piesaistīt un noturēt darbiniekus. Ar ko draud zemais finansējums un uz ko var cerēt nākamā gada budžetā, par to vecāšu valsts probācijas dienesta vadītājam Mihailam Papsujevičam. Labrīt!
Labrīt!
Cik daudz probācijas dienestam ir sagaidāms no nākamā gada budžetā paredzētā finansējuma?
Kopējais budžets, ja mēs runājam, tad ir 9,3 miljoni, bet te jāsaprot, ka lielāko daļu no šī budžeta, 83% veido jau esošās algas 406 darbiniekiem, kas strādā valsts probācijas dienestā. Un klāt būtiskas summas kaut kādas klāt nākamajā gadā tādam ilgtermiņa problēmu risināšanai viņas nav paredzētas, ir paredzēti 92 tūkstoši datoru iegādē, par ko mēs varēsim nopirkt 65 darba stacijas, kas atkal ir nolietojušās, nokalpojušās, un tas vienkārši ir jādara. Un arī nelieli līdzekļi ir iedoti papildus telpu nomai, kas ir saistīts ar telpām Jēkabpilī, kur ir uzbūvēts jauns tieslietu nams, un tajā mums arī ir paredzētas telpas. Tas arī viss.
Ko nozīmē šāds finansējums jums reāli, tā teikt, praktiskā nozīmē? Ar ko tas draud?
Praktiskā nozīmē tas nozīmē ļoti vienkāršu lietu. Kopš 2009. gada, kad sākās vēl kādreiz iepriekšējā finanšu krīze, dienesta gan funkcijas, gan darba laiks toreiz būtiski tika samazināts. Un no tā laika pakāpeniski, sākot apmēram 2012. Gadu, mēs visu laiku mēģinam atgriezties tajā teiksim, stāvoklī, kāds bija tajā laikā. Es te nerunāju vienādās naudas summās varbūt, bet jo 2009. Par to naudu varēja nopirkt atšķirīgas lietas. Un ja mēs runājam par atlīdzības sistēmu, tad mēs darbā pieņemam cilvēkus tikai ar augstāko izglītību. Un vēlams jau ar darba pieredzi noteikti. Vienā vai otrā sfērā, kas var arī palīdzēt probācijas darbā. Pēc tam mēs šos cilvēkus pusgadu paši mācam, jo augstskolas probācijas specialistus nesagatavo. Un ja atalgojums ir nekonkurētspējīgs noteiktā grupā, tad mēs vienkārši nevaram piesaistīt tādus specialistus, kādi būtu mums nepieciešami. Un ja mēs to nespējam, tad mēs arī ar laiku nespēsim sniegt kvalitīvu drošības pakalpojumu sabiedrībai. Izpildīt savas funkcijas, kuras mums valsts ir uzticējusi sekmīgi.
Tas ir arī tas, uz ko norāda arotbiedrība par šīm te likumā paredzētajām funkcijām.
Apmācot probācijas darbinieks mācās pie mums pamat lietas, viņš apgūst pusgadu, neatkarīgi no tā, kāda viņam ir augstākā izglītība, ar kuru viņš pie mums atnāk. Pusgadu mēs mācam, bet tā, lai viņš kļūtu par kvalificētu speciālistu, ir nepieciešami apmēram 2 gadi. Un tāpēc mums, kā iestāde, mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai darbinieki pie mums nemainītos, lai viņi strādātu ilgus gadus, lai viņi krātu pieredzi, lai viņi krātu zināšanas, jo mēs mācam darbiniekus nemitīgi.
Cik daudz jums darbinieku trūkst pat labāk?
Ja tas tā nenotiek, ja darbi...
Jā, vai jūs dzirdējāt?
Vinne.
Es jautāju, jā, cik daudz pat labāk jums trūkst darbinieku?
Uz doto brīdi trūkst precīzi 19 amata vietas, varētu šķist, ka tas nav daudz, bet vēl tikpat mums ir pat pieņemti jaunie darbinieki. Ar jauniem darbiniekiem es minēju, tas ir pusgads, kad viņš mācās. Tas nozīmē, ka šai laika periodā viņš var strādāt par 20%, jo 80% laiku viņš velta mācībām. Un sanāk, ka šajā laikā mums kopā tad sanāk trūkst jau 38 darbinieki. Pamatā tas ir Rīga un Pierīga, kur šie darbinieki trūkst. Reģionos mums ir kolektīvi stabilāki šajā ziņā, un mēs plus mīnus spējam konkurēt darba tirgū.
Jā, kas varētu šajā situācijā ciest visvairāk, ja darbinieku trūkuma dēļ jūs nevarētu veikt kādas funkcijas?
Jā, mans mērķis nav celt paniku, bet jāsaprot, ar ko mēs strādājam. Mēs izpildam Latvijā 70% no visiem piespriestiem kriminālsodiem, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu. Ja tas nav naudas sods, tad visus pārējos sodus Latvijā izpilda probācijas dienas. Gadā apmēram 17,5 tūkstoši cilvēki, Latvijas iedzīvotāji, kas izdarījuši vienu vai otru likuma pārkāpēju, nonāk pārkāpumu, ir mūsu redzeslokā. Un no tā, cik kvalitatīvi mēs strādāsim, ir atkarīgs arī, vai šis cilvēks turpinās izdarīt jaunus noziegumus, vai tomēr pārtrauks tos izdarīt. Vai arī, ja arī nepārtrauks, tad nedarīs varbūt to tik sliktā veidā un tik briesmīgi, kā to izdarīja iepriekšējā reizi. Lūk, tas ir tas, ar ko mēs strādājam, kas ir mūsu darba uzdevums. Un attiecīgi, jo zemākas kvalifikācijas mums būs personāls, jo sliktāk mēs spēsim izpildīt savus pienākumus. Ļoti negribētos līdz tam nonākt, jo laiks ir grūti, bet dienas līdz šim ir centies darīt lietas atbilstoši tam, kā tas tiek no mums prasīts.
Uz ko jūs varat cerēt šajā situācijā? Esat jautājuši, kaut kur vērsušies, kāda ir bijusi atsaucība?
Ir noteikta kārtība, kā es kā iestādes vadītājs šo jautājumu virzu. Mēs šo jautājumu bijām pieteikuši katru gadu, piesakam tādā lietai kā budžeta prioritāriem pasākumiem, jo ir būtiska lieta, ka dienas ir 100% dotēta iestāde. Mums nav nekāda paša ieņēmuma, mēs nevaram savādāk šo jautājumu risināt. Un tā parastā kārtība ir tāda, ka jautājums tiek virzīts sākotnēji uz Tieslietu ministriju, tad tālāk uz Finanšu ministriju un tad tiek skatīts valdībā. Šajā gadījumā valdība nav atbalstījusi un šo papildus līdzekļu piešķīrumu, kurš nākamajam gadam tika prasīts vēl 500 tūkstošu apmērā, lai par 5% palielinātu atlīdzību mūsu darbiniekiem. Tieši tiem, kas strādā ar probācijas klientiem ikdienu. Šobrīd budžets tiek diskutēts Saimā. Es no savas puses jau esmu sniedzis informāciju aizsardzības komisijai par šiem te jautājumiem. Saprotu medijos arī, ka ministrs ir sniedzis juridiskai komisijai, un mēs ceram uz pozitīvu iznākumu varbūt Saimā, jo Saima tomēr arī var viest korekcijas nākamā gada izveidotajā budžetā.
Jā, tātad tas, ko jūs prasāt, ir šie papildu 500 tūkstoši.
Nākamajam gadam, un lai pilnībā atrisinātu šo jautājumu, kā tas kādreiz, uz ko mēs arī gājām, mums būtu vajadzīgs 1 200 000. Jā. Tad mēs sasniegtu, ierēdniecībā ir tāda lieta kā algu diapazons, no cik līdz cik darbinieks var saņemt. Tad, lai mēs sasniegtu šo maksimumu tai diapazonā, tad mums būtu vajadzīgs 1 200 000, bet nākamgad, ja būtu 500 000, tas ļautu mums pacelt algas par 5%. Un tas darbiniekos rada vismaz kaut kādu paļāvību, jo šis te jautājuma risināšana, viņa mums visu laiku tiek solīta, bet arī šim gadam 2000 līdzekļi tika piešķirti, un tas ļāva algas pacelt par 10% kopumā strādājošiem. Bet tā iniciatīva bija virzīta 3 gadiem. Ik gadu, gada ietvarā šis jautājums tiek izlemts, piemēram, ne ik gadu, bet kādreiz tiek izlemts gada ietvarā, tad nākamajā gadā nekas nenotiek. Un mums arī attiecīgi arī darbinieki iet prom vai nāk klāt tieši tikpat viļņveidīgi. Tajos gados, kad kaut kas ir nācis klāt, situācija ir uzlabojusies, darbinieki iet mazāk prom. Tiklīdz tas nenotiek, uzreiz mums ir kadru aizplūšana un arī zemāki starti konkursos jaunajos.
Jā, par šo tad ir jādomā. Paldies jums, teikšu šorīt par sarunu. Sazinājos ar valsts probācijas dienesta vadītāju Mihailu Papsujeviču.